tempra veðurlag, nálaskóvur og leifskóvur. Sunnan fyrir Pólökja tempra veðurlag. Her orli hitamunurinn svo stórur að fyra årstugir eru. Summar, hest, vetur og var. Herumframt regnar alla tugir á árunum. Tempra veðurlag bútt upp í smari endir, því munurinn mittlum tempra og veðurlagin svo stórur. Norðan fyrir kalt, og her kalt tempra veðurlag. Sunnan fyrir hætt tempra veðurlag. Veðurlagi fram við landi hætt örvuse en veðurlagi inn í landinu. Fram við strendinar í Europa og Norður-Amerika til dæmis strandar veðurlag. Her munurinn mellum årstugunar ofta lítil. Eitt kjenni fyrir strandar veðurlagin tuskil slánir, lúdjur, vetrar og ekki svo hætt sumar. Hetta tui at hafi nánd, hæni skudj og regn koma. Hafi á henda hott ein hýtagæmsla, sum gæmur sumar hýtan og mekkar vetrarkulda. Einvegi tekta drikva tui at hýta hafi upp vare. Vetrarkulden sænir að sleppa vetuna og ta kölu luftuna. Við fyrjun kalt tempra strandar veðurlag fram við landi, men upp við fjöllunum kölnar svo mikið at her pólveðurlag. Inn í landnum meinlands veðurlag. Her summar hætt, veturinn ofta eggvilega kaldur og turrur, því lengt til varman og vetuna í sjónum. Meinlands veðurlögini svo start ekkend af hættum sumrun og kaldum veturum.